เหตุที่พระอนาคามีผลจิตจะเป็นฌานหนึ่งตลอดเวลาเพราะละกามราคะและปฏิฆาได้แล้วกามฉันทะที่จัดอยู่ในกามราคะและพยาบาทที่จัดอยู่ในปฏิฆาอันเป็นนิวรณ์สองจะไม่มีอยู่ในจิตท่านโดยอัตโนมัติส่วนอารมณ์สุขทุกข์หรือเวทนาอันเกิดจากผัสสะก็จะมีสติรู้เท่ากางกั้นอยู่จึงไม่มาถึงจิตจิตจึงเป็นหนึ่งมีปิติและสุขตลอดเวลาหลายปีก่อนภาวนาแล้วจิตสงบเกิดนิมิตประหลาดกล่าวคือเห็นเหล็กแหลมแทงทะลุอวัยวะเพศตนจนใช้การไม่ได้กำหนดดูก็รู้ว่าชาตินี้จะละกามราคะได้จะไม่กลับมาเกิดอีกปฏิฆะกับโทสะปฏิฆะคือความกระทบกระเพื่อมขุ่นเคืองของจิตเปรียบเหมือนน้ำกระเพื่อมส่วนโทสะคือความโกรธเปรียบเหมือนน้ำเดือดพล่านพระอนาคามีนั้นความกระเพื่อมของจิตที่จะกระเพื่อมไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็นไม่มีเพราะว่าละปฏิฆะได้แล้วนั่นเองอนาคามีมรรคจิตยังกระเพื่อมอยู่บ้างอนาคามีผลจิตหยุดกระเพื่อมแม้ตาเห็นรูปงามหรือไม่งามเพียงใดหูได้ยินเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะเพียงใดจมูกได้กลิ่นหอมหรือไม่หอมเพียงใดลิ้นสัมผัสรสอร่อยหรือไม่อร่อยเพียงใดกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเพียงใดใจสัมผัสธรรมารมณ์ดีร้ายอย่างไรจิตก็ไม่กระเพื่อมขึ้นมาได้เลยจิตพระอนาคามีจะนิ่งไม่กระเพื่อมขัดเคืองไปตามอารมณ์ที่มากระทบมีเพียงแค่รู้หรือรับทราบอารมณ์ที่มากระทบเท่านั้นอนาคามีมรรคยังหลุดออกหลุดเข้าอยู่อนาคามีผลหลุดแล้วหลุดเลยหลุดออกจากโลกจากอารมณ์มาอยู่กับรู้เหลือเพียงตัวรู้หรือวิญญาณขันธ์ที่ยังต้องชำระสะสางเมื่อจิตหลุดพ้นจากอารมณ์จิตก็จะวิเวกจากอารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อีกต่อไปหรือที่ตามตำราเรียกว่าจิตวิเวกเมื่อดับขันธ์นิพพานจึงจะเรียกว่าอุปธิวิเวกคำว่าจิตสงัดจากกามก็คือจิตสงัดจากโลกโลกวุ่นวายแต่จิตนี้ไม่วุ่นวายตามโลกมันสงบสงัดอยู่สติถึงจิตจิตถึงสติแนบแน่นไม่ขาดจากกันจิตก็ขาดจากเวทนาเวทนาในจิตไม่มีเมื่อจิตไม่มีเวทนากามที่อาศัยเวทนาเป็นเชื้อเกิดในจิตก็ไม่มีจิตก็สงัดจากกามด้วยประการฉะนี้ที่กล่าวว่าพระอนาคามีทำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปคือบรรลุอรหัตผลเพราะอำนาจฌานได้เพราะว่าจิตของพระอนาคามีอยู่ในฌานที่เป็นลักขณูปนิชฌานคือโลกุตระฌานเป็นปกติอยู่แล้วพระอนาคามีผลนั้นความคิดเรื่องกามยังมีอยู่แต่จิตจะไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งกามได้อีกต่อไปจิตจึงสงัดจากกามตลอดเวลาคำว่าภิกษุผู้สงัดจากกามในสัมมาสมาธิแห่งมรรคมีองค์8ท่านหมายถึงพระอริยะบุคคลชั้นอนาคามีขึ้นไปนั่นเองพระอนาคามีนั้นจิตจะหดตัวเข้ามาอยู่กับรู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันธ์ขันธ์สุดท้ายที่ต้องละ อุทธัจจะกุกุจจะจะเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่สำหรับพระอนาคามีแล้วความฟุ้งซ่านหรืออุทธัจจะยังคงมีอยู่แต่เป็นความฟุ้งซ่านในธรรมเป็นความฟุ้งซ่านที่สงบเป็นความฟุ้งซ่านที่ไม่รำคาญใจส่วนความรำคาญใจหรือกุกุจจะไม่มีในจิตพระอนาคามีด้วยเหตุนี้ความรำคาญใจหรือกุกุจจะจึงไม่ปรากฏอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงที่พระอนาคามีจักต้องละคงมีแต่อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเท่านั้นการจะละกามได้นั้นจะต้องภาวนาเจริญสติจนเกิดนิพพิทาญาณจิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกมาจนจิตอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะปรุงแต่งเป็นกามราคะได้อีกต่อไปลำพังความคิดความเข้าใจไม่สามารถที่จะทำให้จิตละกามได้เลยกว่าจะละกามราคะบรรลุอนาคามีได้นั้นมันช่างหนักหนาสาหัสยากที่จะทำได้ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าแม้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็ใช้เวลาอยู่ถึง20กว่าพรรษาจึงจะบรรลุอนาคามีดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าขันที่คนสมัยนี้พอลงมือปฏิบัติก็มุ่งจะละอวิชชาบรรลุอรหัตผลกันเลยทีเดียวเอาแค่โสดาปัตติผลให้ได้กันก่อนเถิดปุถุชนจะเสวยสุขจากจิตที่โชกชุ่มไปด้วยกามอริยชนจะเสวยสุขจากจิตที่สงัดจากกามอย่างแรกเป็นความสุขที่รุ่มร้อนบีบคั้นอย่างหลังเป็นความสุขที่เยือกเย็นสงบเมื่อใดที่จิตยังเคลื่อนอยู่ยังส่งนอกอยู่เมื่อนั้นกามก็ยังคงมีอยู่เมื่อใดที่จิตหยุดเคลื่อนหยุดส่งนอกเมื่อนั้นกามก็ไม่มีจากถึงภาวะจิตสงัดจากกามโดยถาวรเมื่อเวทนากับจิตขาดจากกันไม่อาจจะจ่อติดกันได้อีกต่อไปกามก็ไม่มีอยู่ในจิตอีกต่อไปจิตก็จะสงัดจากกามนับแต่บัดนั้นเมื่อจิตสงัดจากกามก็จะมีฌานเป็นเครื่องอยู่ของจิตโดยอัตโนมัติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้อารมณ์ที่มากระทบคือฌานที่หนึ่งทิ้งลมทิ้งอารมณ์คือฌานสองทิ้งปิติคือฌานสามทิ้งสุขเหลือแค่รู้หรือจิตคือฌานสี่ฌานที่กล่าวมานี้เรียกว่าโลกุตระฌานหรือลัคนูปนิชฌานเป็นฌานของพระอริยเจ้าความสุขจากกามเป็นความสุขที่บีบคั้นรุ่มร้อนและวุ่นวายความสุขจากจิตที่ปราศจากกามเป็นความสุขที่อิสระเยือกเย็นและสงบความสุขจากจิตที่ปราศจากกามเป็นความสุขของพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปเมื่อใดเห็นกามเป็นของร้อนของบีบคั้นเป็นของที่จะนำไปสู่การก่อร่างสร้างภพก็เรียกว่าเห็นโทษในกามคืออาทีนวะเมื่อนั้นจิตจะค่อยๆพ้นจากกามสัมมาสังกัปปะออกมาได้พระอนาคามีนั้นรูปราคะอรูปราคะอันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงยังมีอยู่แต่กามราคะอันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำไม่มีหมายความว่ายังมีความพอใจยินดีในรูปและไม่ใช่รูปคือนามอยู่ แต่จิตไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งกามราคะได้อีกจึงเรียกว่าเป็นผู้สงัดจากกามพระบางรูปก็สอนผิดว่าพระอนาคามีจะต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาความจริงแล้วนั่นคือการหลงเพ่งอสุภะเป็นสมถกรรมฐานเป็นฌานอย่างหนึ่งทำให้กามราคะหายชั่วคราวจึงหลงเข้าใจว่าบรรลุอนาคามีแล้วเหมือนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคยหลงกับสภาวะเช่นนี้อยู่พักหนึ่งต่อเมื่อท่านใช้อุบายปัญญาอันฌานฉลาดจึงพลิกจิตหลุดพ้นออกมาได้จิตพระอริยะเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปจะมีฌานเป็นเครื่องอยู่ของจิตโดยอัตโนมัติและฌานที่กล่าวถึงนี้คือโลกุตระฌานหรือลัคคนูปนิชฌานหรือฌานสมาธิในมรรคมีองค์8นั่นเองพระอริยะเจ้าเมื่อลาสังขารธาตุเท่ากระดูกที่เหลือย่อมมีความแตกต่างจากปุถุชนทั่วไปมากน้อยต่างกันไปตามลำดับภูมิจิตภูมิธรรมเพราะเมื่อจิตเข้าสู่โลกุตระเริ่มต้นด้วยโสดาปัตติมรรคจิตก็จะเริ่มฟอกธาตุขันธ์โดยอัตโนมัติมันเป็นของมันเองไม่ต้องบังคับปรุงแต่งสภาวะเช่นนี้จะรู้สึกถึงได้อย่างชัดเจนมากเมื่อจิตเข้าสู่อนาคามีมรรคและผู้ที่ถึงย่อมจะรู้สึกได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องถามใครเพราะว่ามันเป็นปัจจัตตังอันหนึ่งธาตุเท่ากระดูกของพระปุถุชนที่ได้ฌานสมาธิก็อาจเป็นพระธาตุได้เช่นกันแต่เป็นด้วยอำนาจฌานมิได้เป็นด้วยอำนาจจิตที่เป็นโลกุตระดังพระอริยเจ้าตามที่กล่าวมาเมื่อดำเนินมรรคจิตจนพบความสุขจากจิตที่สงัดจากกามก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากกามอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นของหยาบจะทิ้งความสุขที่เกิดจากกามไปอย่างไม่ใยดีดุจบุรุษถือตะกั่วแล้วมาพบทองคำก็จะทิ้งตะกั่วไปฉะนั้นเมื่อจิตพ้นออกจากกามมาได้แล้วจะคิดเรื่องกามอย่างไรกามก็ไม่อาจจะกำเริบขึ้นมาได้อีกเรียกว่าเป็นอกุปปธรรมว่าด้วยเรื่องหลบกับละฌานปุถุชนหรือโลกียฌานเกิดเพราะหลบกามฉันทะพยาบาทอันเป็นนิวรณ์ไปอยู่กับการเพ่งการบริกรรมคำภาวนาส่วนฌานพระอริยเจ้าหรือโลกุตระฌานชั้นอนาคามีขึ้นไปเกิดเพราะละกามฉันทะพยาบาทลงเสียได้ความพอใจในกามกับความยินดีในรูปคนละเรื่องกันความพอใจในกามคือกามฉันทะส่วนความพอใจในรูปคือรูปราคะพระอนาคามีละกามฉันทะอันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำได้แต่ยังละรูปราคะอันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงไม่ได้เรียกว่ายังมีความยินดีในรูปแต่ความยินดีดังกล่าวจะพัฒนาต่อไปให้เป็นกามราคะขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อนนั้นก็หาไม่ได้เรื่องกามนี้แม้ความคิดมันจะวาดลวดลายงดงามวิจิตรเพียงใดถ้าจิตมันไม่เอาด้วยคือไม่ปรุงแต่งตามไปด้วยกามก็ไม่อาจจะงอกงามขึ้นในจิตได้พระอนาคามีนั้นความคิดเรื่องกามยังมีอยู่แต่จิตที่ปรุงแต่งเรื่องกามมันไม่มีคือจิตไม่อยู่ในสภาพที่จะปรุงแต่งเรื่องกามได้อีกต่อไปพึงเข้าใจว่าความคิดก็ความคิดจิตก็จิตคนละอันกันจ จิตที่พ้นไปจากกามนั้นต่อให้คิดเรื่องกามเพียงใดกามก็ไม่มีวันกำเริบกลับมาอีกเหมือนน้ำมันที่ขาดเชื้อต่อให้เทน้ำมันเพียงใดหากขาดเชื้อไฟที่จะจุดเพลิงไฟก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้พระอนาคามีนั้นละกามราคะกับโทสะได้แต่จิตยังมีความยินดีพอใจในรูปคือรูปราคะและที่ไม่ใช่รูปอรูปราคะแต่ก็หยุดแค่ความยินดีพอใจนั้นจิตไม่อาจจะพัฒนาปรุงแต่งให้เป็นกามราคะขึ้นมาได้อีกต่อไปส่วนรูปฌานหมายถึงจิตยังยินดีพอใจเพ่งรูปอยู่อรูปฌานหมายถึงจิตยังยินดีพอใจเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปคือนามความยินดีพอใจทั้งมวลที่กล่าวมาล้วนไม่มีราคะโทสะเจือปนอยู่เลยแม้แต่นิดจิตที่ถอนตนออกจากกามกับจิตหดตัวจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมในวงเล็บทีติภูตังคือสิ่งเดียวกันการเอาชนะกามกิเลสไม่ใช่ของง่ายต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเท่านั้นจึงจะเอาชนะได้ศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ปราศจากกามกิเลสย่อมดีกว่าจิตที่ถูกกามกิเลสครอบงำมีสติสมาธิปัญญารู้เท่าทันรูปนามอารมณ์ที่มาหลอกมาล่ออยู่ตลอดเวลาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ไม่ยอมแพ้อาศัยศรัทธามีความเพียรแผดเผากามกิเลสตลอดเวลาจนวันหนึ่งกามเหือดหายไปจากจิตก็จะเข้าถึงซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนการนั่งสมาธิของพระอริยเจ้าในวงเล็บชั้นอนาคามีก็เป็นเพียงกิริยาอาการหรืออิริยาบถหนึ่งเท่านั้นเพราะโดยปกติสภาพจิตท่านย่อมเป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วกล่าวคือไม่ต้องนั่งสมาธิจิตก็เป็นสมาธิในวงเล็บสัมมาสมาธิของมันเองอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นเองจิตพระอนาคามีจะเห็นการเกิดดับของวิญญาณชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะรู้เท่าทันวิญญาณอยู่ทุกขณะจิตดุจเหมือนรู้เท่าทันอารมณ์ก่อนที่จะบรรลุอนาคามีเมื่อใดที่ละวิญญาณหลุดพ้นจากการพัวพันในวิญญาณได้เมื่อนั้นก็จบกิจไม่มีกิจใดต้องทำเพื่อการนี้อีกผู้ใดยังจิตให้พ้นจากการเบียดเบียนของกามได้อย่างถาวรผู้นั้นก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกจิตของพระอริยเจ้านั้นเมื่อสว่างแล้วก็จะสว่างเลยจะไม่กลับไปมืดมนเหมือนจิตปุถุชนอีกส่วนจะสว่างมากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างกันไปตามภูมิจิตภูมิธรรมของท่านนั่นเองจิตที่โชคชุ่มด้วยกามกับจิตที่สงัดจากกามคนทั่วไปจะเที่ยวแสวงหาสุขจากกามมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นสุขชั่วขณะผลที่ตามมาคือความทุกข์ร้อนหารู้ไม่ว่าสุขที่เกิดจากจิตอันสงัดจากกามนั้นมีอยู่ นั่งอยู่เฉยๆก็สุขได้แต่เป็นสุขที่ต้องอาศัยความเพียรสักหน่อยจึงจะได้มาเป็นสุขที่เยือกเย็นสงบปราศจากทุกข์ร้อนใดๆโดยสิ้นเชิงทั้งไม่จำเป็นต้องเที่ยวซื้อหาแก่งแย่งช่วงชิงมาเหมือนสุขทางโลกแต่อย่างใดและเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าต่างสรรเสริญว่าเลิศกว่าสุขทั้งปวงวันหนึ่งไปพักที่วัดแห่งหนึ่งก็มีทิศศึกใหม่คนหนึ่งวิ่งมาตามที่ห้องบอกว่าพระอาจารย์เขาเห็นภูมิธรรมในตัวท่านจึงให้มาตามท่านอยากสนทนาด้วยเมื่อไปพบก็เห็นเป็นพระป่ารูปหนึ่งมีอายุราว60ปีไม่เคยรู้จักหรือสนทนาอะไรมาก่อนเลยสอบถามเป็นศิษย์สายหลวงปู่กินรีท่านบอกชอบภาวนาอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับใครอดแปลกใจไม่ได้ว่ามารู้เห็นภูมิธรรมในตัวเราได้อย่างไรเรื่องภูมิธรรมในตัวเรามีแต่พระตาดีเท่านั้นที่เห็นพระตาไม่ดีต่อให้บวชมา 3-40 พรรษาหรือเป็นถึงท่านเจ้าคุณก็ไม่มีวันเห็นหรอกการละวิญญาณขันธ์เมื่อใดที่เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักแต่ว่ารสสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสรู้หรือเห็นธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่มากระทบใจสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเมื่อนั้นย่อมไม่ส่งจิตออกนอกเมื่อใดไม่ส่งจิตออกนอกวิญญาณย่อมไม่มีที่ตั้งการปรุงแต่งวิญญาณใหม่ย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณใหม่ไม่มีก็เท่ากับละวิญญาณได้เมื่อวิญญาณไม่มีคือไม่เกิดใหม่เพราะละได้แล้วผัสสะก็ไม่มีเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติก็ไม่มีเหลือวิญญาณเก่าทำหน้าที่จนกว่าจะดับขันธ์นิพพานเท่านั้นเองเมื่อถึงอนาคามีมรรคแล้วก็เหมือนดูหนังดูละครตอนที่กำลังเข้มข้นใกล้จะอวสานของมันเต็มทีแล้วพระอนาคามีจะเห็นโลกเห็นอารมณ์เป็นของว่างไม่มีอะไรคืออนัตตาถอนตนคือจิตออกจากโลกจากอารมณ์ได้แต่ยังถอนตนออกจากตนไม่ได้พระอรหันต์จะเห็นตนเป็นของว่างเพราะถอนตนออกจากตนได้แล้วเข้าถึงความว่างในตนกามุปาทานละได้ในชั้นอนาคามีทิฏฐปาทานละได้ชั้นโสดาบันศีลพัตตุปาทานละได้ชั้นโสดาบันอัตวานุปาทานละได้ชั้นอรหัตผลนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตวานุปาทานคือความยึดมั่นในตนจะละได้ในชั้นอรหัตผลก็คือการถอนตนออกจากความยึดมั่นในตนนั่นเองเมื่อถอนได้ก็จะเข้าถึงความว่างในตนที่ไม่มีตนใจที่ไม่จับอารมณ์ใดคือพระอนาคามีไม่มีอะไรจะจับและให้จับคือพระอรหันต์ว่างเปล่าสุญญตานิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างมหาศาลจิตที่หลุดพ้นก็เหมือนน็อตคลายตัวจากสกรูขณะที่คลายอาจใช้เวลาอยู่บ้างแต่ขณะที่หลุดชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองที่ว่าจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นนั้นความจริงไม่ได้หลุดพ้นหายไปไหนโลกก็ไม่ได้ดับหรือหายไปไหนจิตหลุดพ้นคือหลุดพ้นออกมาตั้งมั่นอยู่กับรู้ตรงโน้นโล กตรงนี้จิตอยู่ด้วยกันแต่คนละที่กันไม่เกี่ยวข้องกันอีกจิตตั้งมั่นจึงหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจึงตั้งมั่นถ้าจิตหลุดออกมาได้จริงจิตก็จะดำรงสภาวะรู้หรืออยู่กับรู้เป็นอัตโนมัติจะไม่กลับไปหลงอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปทั้งไม่ต้องคอยกำหนดดึงกลับฝืนใจแต่อย่างใดเลยส่วนขันธ์ 5ก็ทำงานของเขาไปตามปกติเมื่อดับขันธ์นิพพานก็จะเหลือแต่จิตดวงรู้อันเดียวเป็นรู้ที่สุขยิ่งหรือที่เรียกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเองถามนิพพานคืออะไรตอบนิพพานคือสภาพของจิตที่บริสุทธิ์เยือกเย็นสงบระงับปราศจากการครอบงำของเพลิงกิเลสปราศจากการบีบคั้นของอารมณ์ทั้งปวงเป็นภาวะของจิตที่ไม่สามารถจะปรุงแต่งอะไรได้อีกวิสังขารคตังจิตตังเป็นสุขยิ่งกว่าสุขใดๆเรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถามเข้าถึงนิพพานคือเข้าถึงอย่างไรตอบเข้าถึงความว่างของจิตในตัวมันเองจิตถึงจิตเป็นความว่างที่ไร้การปรุงแต่งไร้การเกิดดับและไร้ขอบเขตจำกัดนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งว่างอย่างมหาศาล